Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă invit, dragi frați și surori, să deschidem Scripturile împreună la Isaia, capitolul 33. Isaia, capitolul 33. De unde vreau să citesc două versete, versetul 14 și versetul 15. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți, care zic: cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce nesocotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Amin. Textul acesta pe care l-am citit este un text care este întâlnit de mai multe ori în Scriptură. Și știm că repetarea în Scriptură vrea mereu să ne atragă atenția în mod deosebit și să sublinieze ceva. Textul acesta mai este un pic în altă formă menționat și în Psalmul 15 și în Psalmul 24. Și psalmistul pune acolo întrebarea: cine poate să se suie pe muntele Domnului? Probabil că el s-a gândit atunci la fiii lui Aron, care au venit înaintea lui Dumnezeu cu un foc străin și au fost nimicit de Domnul. Poate s-a gândit la Usa, care a pus mâna pe chivotul Domnului și a fost nimicit de Domnul. S-a gândit cu siguranță la sfințenia și măreția și slava lui Dumnezeu și și-a pus întrebarea aceasta. În contextul nostru însă, în textul acesta, altcineva își pune întrebarea aceasta. Păcătoșii din Sion. Ei își pun întrebarea aceasta într-un alt context. În contextul venirii, mâniei și judecății lui Dumnezeu. Până atunci, păcătoșii din Sion au avut alte preocupări. Ei n-au avut preocupări cu pocăința, cu sfințirea, dar când au văzut că vine mânia și judecata lui Dumnezeu, atunci și-au pus întrebarea: cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Și cam tot așa se întâmplă și în ziua de astăzi. Problema este însă că atunci s-ar prea putea să fie prea târziu. De aceea vrem să ne uităm la răspunsul la această întrebare pe care îl găsim în versetul 15 și să vedem cine poate să steie înaintea lui Dumnezeu. Să vedem aspectele sfințirii care sunt menționate aici și care sunt necesare pentru noi. Și sunt 5 lucruri care sunt menționate aici. Și primul, versetul 15, cel ce umblă în neprihănire. Este omul care umblă în neprihănire. Neprihănirea nu este o normă abstractă de moralitate. Îmi place definiția care am găsit-o într-un dicționar biblic și acolo este definită în felul următor. Neprihănirea descrie faptele unei persoane care să știe responsabilă față de înțelegerile sau legământurile stabilite cu cineva. Repet, neprihănire descrie faptele unei persoane care să știe responsabilă față de înțelegerile sau legământurile stabilite cu cineva. Omul neprihănit este omul care să știe responsabil față de legământul care l-a făcut cu cineva. Și legământul care l-am făcut cu cineva este legământul care l-am făcut cu Dumnezeu. Dacă ne gândim înapoi la ziua botezului, atunci am făcut un legământ cu Dumnezeu. Și atunci am spus că îl vom urma pe Domnul toată viața noastră și nu vom da înapoi și vom privi în față și îl vom trăi în legea Lui și îl vom urma. Asta înseamnă că împlinim tot ceea ce știm și cunoaștem și pricepem din voia lui Dumnezeu. Și din nou, nu-i vorba de un lucru abstract, de moralitate abstractă. Este vorba de lucruri clare și lucruri simple care le găsim în Scriptură. Și asta înseamnă, dacă Scriptura spune să nu minți, să nu minți. Dacă Scriptura spune să nu furi, să nu furi. Dacă Scriptura spune să nu poftesc, să nu poftesc. Dacă spune să nu răsplătesc rău pentru rău, să nu fac așa. Dacă spune să mor față de mine și să-mi iau crucea în fiecare zi și să-L urmez pe Domnul, atunci înseamnă să fac așa. Dar neprihănire nu există numai în aspectul față de Dumnezeu, ci există și aspectul față de oameni. Neprihănire față de oameni înseamnă să fii un om de cuvânt. Atunci când faci o înțelegere verbală cu cineva, când spui ceva, atunci înseamnă să te ții de cuvânt, să fii om de cuvânt. Da-ul vostru să fie da și nu să fie nu. În cele următoare ni se spune aici al doilea punct și vorbește fără vicleșug. Vorbește fără vicleșug. Vicleșug înseamnă în germană list, tücke sau hinterlist. Și când citim lucrurile acestea, și când interpretăm Scriptura, trebuie să ținem cont de partea Scripturii pe care o citim. Când citim cărți poetice, trebuie să le înțelegem după regulile cărților poetice. Când citim din scrieri didactice, ca și scrisorile a lui Pavel, trebuie să le interpretăm ca literatură didactică. Aici însă citim din literatură profetică și trebuie să înțelegem, să nu o luăm verbal, ci să înțelegem sensul care vrea să ne-l transmită aici. Și aici este vorba de o vorbire aleasă, de o vorbire specială, de o vorbire care nu este oricum. În Noul Testament suntem avertizați cu privire la vorbire în Iacov, capitolul 3. Și Iacov ne avertizează acolo și ne dă mai multe exemple cu privire la pericolul vorbirii și pericolul limbii. Și spune că limba sau vorbirea este ca cârma unei corabiei. Este un lucru mic care conduce o corabie întreagă, un lucru mare. Și dacă o corabie care este pe mare și călătorește undeva și a plecat de undeva și vrea să ajungă undeva la o destinație, trebuie să mâneze cârma asta exact ca să ajungă acolo. Asta înseamnă că el nu poate să lese cârma aceasta așa să meargă de singură cum vrea, pentru că atunci cu siguranță că nu o să ajungă niciodată la destinație. Apoi folosește un alt exemplu și o altă imagine și spune că este ca un foc mic care aprinde păduri mari. Un foc mic care aprinde păduri mari. Ajunge să ai un chibrit cu care poți să aprinzi casa ta, cu care poți să dai foc la locul tău de muncă, cu care poți să aprinzi un foc în adunare și să faci dintr-un lucru mic, dintr-un foc mic, o pagubă mare. Și Scriptura ne avertizează cu privire la vorbire. Dar nu numai că ne avertizează, ne spune și cum să fie vorbirea. Efeseni 4:29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Sau Coloseni 4:6, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. Cu har înseamnă potrivită, duhovnicească, prietenoasă, înseamnă bine gândită, plăcută, o vorbire care nu este aspră. Și cu sare înseamnă o vorbire care este deosebită, care este aleasă, o vorbire care face o diferență și o vorbire care are o influență pozitivă acolo unde este vorbită ea. În continuare, ni se vorbește despre, în al treilea punct, cel ce nesocotește un câștig scos prin stoarcere. Sau cu alte cuvinte, omul acesta care stă înaintea lui Dumnezeu și vrea să stea înaintea lui Dumnezeu este omul care nesocotește un câștig nedrept. Un câștig nedrept. Ce este aceasta? Un câștig nedrept este atunci când muncești la sfârșit de săptămână la negru și ceea ce îți rămâne atunci este câștig nedrept. Sau dacă lucrezi toată săptămâna așa și primești bani de la AMS și lucrezi și așa, și cel ce îți rămâne la sfârșitul lunii este un câștig nedrept. Un câștig nedrept este dacă închiriezi ceva, o locuință sau altceva, și o faci la negru. Ăsta tot așa, câștigul ăsta este un câștig nedrept. Sau dacă nu declarezi la stat tot ce trebuie, sau dacă declarezi mai puțin, la ghis, la asigurări sau la alte lucruri. Ceea ce îți rămâne de acolo este un câștig nedrept. Uitați ce ne spune Scriptura, Romani, capitolul 13, versetul 2 și apoi 6. De aceea, Cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. Dar un câștig nedrept nu se referă neapărat strict numai la finanțe. Un câștig nedrept este atunci când ești la școală și când trișezi și când iei o notă bună, atunci nota aia bună care ai luat-o este un câștig nedrept. Sau dacă ești la facultate și trebuie să scrii o lucrare, dar nu o scrii tu, ci o scrie altcineva pentru tine, sau e un plagiat și treci cu lucrarea aceasta și iei o notă bună, atunci aia tot așa este un câștig nedrept. Și omul care stă înaintea Domnului este omul care nesocotește așa ceva. Sunt posibilități pentru oameni din lume care nu sunt deloc posibilități pentru noi. Și dacă suntem mușcați de această ispită, de acest șarpe, de mamona, atunci să facem ceea ce a făcut și Apostolul Pavel în Fapte 28 și să scuturăm această năpârcă și acest păcat și să-l aruncăm în foc și să ne lepădăm de el. În al patrulea rând, ne se spune aici, ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită. Ce înseamnă mita? Din nou, o carte profetică trebuie înțelesă în sensul care vrea să-l transmită în versetele astea. Și sensul cu privire la mită, vreau să-l explic în felul următor, să ne imaginăm doi oameni, omul A și omul B. Și omul A este într-o poziție în care poate să decidă ceva. Și omul B are un interes și vrea ca omul A să decidă în favoarea lui. Așa că ia ceva, se duce la omul A să îl deie mită ca să-l facă pe omul acesta să decidă în favoarea lui. Altcumva spus, cineva încearcă prin intermediul unei oferte să compromită poziția sau hotărârea cuiva. S-au spus mai clar, în termeni spirituali, cineva, adică diavolul, lumea sau firea, încearcă prin intermediul unei oferte, un păcat, să compromită hotărârea și poziția noastră, adică credincioșia noastră. Omul care nu primește mită este omul care nu acceptă compromis în viața lui cu diavolul, cu lumea sau cu firea pământească. Este omul care nu se compromite. Și în ultimul rând, ultimul lucru menționat aici, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. În al cincelea rând, omul care vrea să poate să steie înaintea Domnului este omul care își păzește ochii și urechile. În Scriptură suntem comparați cu un vas și ni se spune că ceea ce ne iese pe gură iese din noi, din inima noastră, din lăuntul nostru. Ceea ce intră în noi, intră prin ochi și intră prin urechi. Dacă vrem, deci, ca vasul nostru să fie curat, atunci trebuie să pui lucruri curate în vasul tău. Dacă vrei să ai un vas curat și pui lucruri necurate în vasul tău, sau lași în vasul tău să intre lucruri necurate, atunci ai un vas necurat. De aceea ne spune Scriptura să fim atenți la lucrurile acestea și să ne păzim ochii și să ne păzim urechile, cum ni se spune în multe alte părți. Psalmul 101:3. Nu voi pune nicio nelegiuire înaintea ochilor mei. Nelegiuire nu sunt numai lucrurile alea grave, grave de tot. Dar dacă te uiți la un film și acolo se omoară oameni și se întâmplă tot felul de lucruri și oameni trăiesc în tot felul de relații, atunci lucrurile astea sunt nelegiuiri care le punem înaintea ochilor noștri. Iov a spus că a făcut un legământ cu ochii săi. Proverbe 4 ne spune, ochii tăi să privească drept, să nu privească în stânga, în dreapta și încolo și încoace, ci să privească drept, înspre Domnul, înspre cetatea cerească, dacă vrei să ajungi acolo. Cu privire la urechi și la ascultare, ne se spune în Psalmul 1:1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Omul care nu se duce să ieie sfat de la cei răi, de la cei păcătoși cu privire la problemele și grijurile vieții. Ferice de omul acesta. Dar Să nu te duci la sfatul celor răi înseamnă mai mult decât atâta. Să te duci la sfatul celor răi poate să însemne, și în mod deosebit pentru noi care suntem tineri, să asculți muzică care nu este bună. Este muzică creștină care nu este deloc creștină, care are o etichetă creștină, dar care nu are prea mult de-a face cu creștinismul și nu este prea duhovnicească. Ascultând o asemenea muzică, cel rău poate să ne vorbească prin aceasta. Să nu vorbim de muzică lumească. Muzica lumească sau muzica în general are o influență deosebit de mare asupra noastră. Mulți oameni fac tot felul de lucruri pentru că s-au inspirat cu lucruri rele din muzică rea și din muzică păcătoasă și din muzică lumească. Și chiar și eu în viața mea, înainte să mă pocăiesc, am făcut multe lucruri care nu au fost bune tocmai pentru că am fost motivat și încurajat de muzică care nu a fost bună. Cel neprihănit își păzește, deci ochii, și își păzește urechile. Matei 5:8 ne spune: ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Dacă am spus că ceea ce iese, ce este în noi iese pe gură și ceea ce intră în noi pe urechi și pe ochi, intră în noi și este în noi, ceea ce este în noi este în inima noastră. Când vorbim despre ceva ce este în noi, vorbim despre inimă, și când vorbim despre inimă, vorbim despre centrul ființei noastre. Asta include mintea noastră, asta include gândirea noastră. Și dacă îngădui să te expui prin ochi, prin urechi, prin alte lucruri, la lucruri rele și murdare și păcătoase, atunci inima ta este așa. Și dacă inima ta este așa, atunci nu mai poți să-L vezi pe Dumnezeu. Pentru că doar cei cu inima curată pot să-L vadă. Și Dumnezeu pare mai departe și mai departe și mai puțin real. Și dispare prezența lui Dumnezeu și nu mai putem să-L vedem. Și pentru că nu mai avem inima curată, dispare și ungerea Duhului Sfânt. Și dispare bucuria și dispare pacea și dispare mângâierea, dispare călăuzirea. Și toate lucrurile acestea dispar dacă ne expunem ochii și urechile la lucruri nepotrivite. Mă apropii de încheiere. Și vreau să fac o suzam în fasum. Omul care stă deci în prezența lui Dumnezeu este omul care umblă în neprihănire, este omul care vorbește fără vicleșug, este omul care nesocotește un câștig nedrept, este omul care nu primește mită și este omul care își păzește ochii și urechile. Niciodată nu vom progresa în sfințire dacă nu ne ținem de lucrurile acestea. Dacă nu ne ținem de lucrurile acestea. Și vreau să închei cu versetul 16 și 17. Binecuvântările acelui care face aceste lucruri. Acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare și îi se va da pâine și apa nu îi va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Amin.